Радіо Свобода.
З новинами Радіо Свобода, Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку про головне. В центрі Києва відзначають річницю Майдану. Радника посольства Білорусі вислали з України. Мугабе погодився покинути крісло президента Зімбабве. Далі докладніше. У центрі Києва кілька десятків активістів зібралися у вівторок з нагоди четвертої річниці початку Революції Гідності. Учасники встановили два туристичних намети. Чому перешкоджали силовики? Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, сталася штовханина. 21 листопада 2013-го в Україні почалися акції протесту, відомі як Євромайдан. Згодом їх почали також називати Революцією Гідності. Всього, за даними ГПУ, під час Майдану постраждали понад 2000 людей, 104 з них загинули. МЗС вислало з України першого секретаря посольства Білорусі в Києві, повідомила Радіо Свобода речниця МЗС Мар'яна Беца.
У зв'язку з ситуацією, яка склалась навколо українського журналіста Павла Шаройко і рішенням білоруської сторони видворити з території Білорусі українського дипломата, МЗС України також ухвалило на підставі принципу взаємності відповідне рішення, щоб вислати з країни представника посольства Білорусі. Це перший секретар посольства Білорусі в Україні. Станом на даний момент він вже припинив роботу і залишив нашу державу.
Сказала Беца, не вказавши імені висланого дипломата. А в МЗС Білорусі рішення Києва про висилку дипломата назвали абсолютно безпідставним. Раніше білоруська сторона оголосила персоною нон-грата співробітника українського посольства в Білорусі Ігоря Скворцова через справу українського журналіста Павла Шаройка, якого Мінськ звинувачує в шпигунстві. В полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 158 громадян України. Про це заявила учасниця гуманітарної підгрупи на переговорах у Мінську Ірина Геращенко. За її словами, звільнення цих людей залишається заблокованим вже 14 місяців. Тим часом в анексованому Криму незаконно утримують понад 50 людей, більшість – кримські татари. Обмін заручниками передбачають Мінські угоди.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Через вибух в іракському місті Тус-Хурмато на північ від Багдада близько 30 людей загинули і десятки поранені. За даними Служби безпеки, вибух здійснив бойовик-смертник біля велелюдного ринку. Жодне угруповання не взяло на себе відповідальності за вибух. Роберт Мугабе надіслав до парламенту Зімбабве листа про відставку з посади президента. В ньому він сказав, що йде з посади негайно і добровільно, щоб плавно передати владу після 37 років правління. Листа 93-річного Мугабе зачитали під час засідання і запуску процесу імпічменту президента. Законодавці зустріли рішення Мугабе оваціями і схвальними вигуками. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Вітаю вас. Мене звати Людмила Ванник і сьогоднішні наші теми. День гідності і свободи відзначили в Україні.
А що в Україні скажуть? Влада, не заважай. Я сам собі забезпечив своє життя, побут. Навіть поділюсь з тобою, але тільки не заважай.
Що відбувається у Луганську?
Якщо це учення, то що люди переживають?
Без коментарів.
Високомобільні війська Збройних сил України перейменували у десантно-штурмові.
Від сьогодні моїм рішенням кольором українського десантно стає темно-бордовий. Це колір крові.
Про це і багато більше у підсумках дня, що минає, після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Україні у День гідності і свободи вшановували пам'ять Героїв Небесної Сотні. В період із 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад 100 людей, найбільше з яких 20 лютого. Крім того, сотні учасників протесту в Києві були поранені. Президент України Петро Порошенко підписав закон про надання статусу учасника бойових дій постраждалим під час Революції Гідності. За даними Генпрокуратури, всього під час Майдану постраждали 2500 осіб, 104 з них загинули. Начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк розповів сьогодні журналістам про перебіг розслідування справ щодо подій Майдану.
Був би час, я би вам по кожному епізоду розповідав би годинами, скільки всього цього відбувається, але я підведу риску просто на ентузіазмі слідчих прокурорів, родин Небесної Сотні і адвокатів Небесної Сотні практично відбувається розслідування. Тому що дві етапи, коли можна вирішити питання, це одна річниця і друга річниця.
Розповів журналістам начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк. День гідності і свободи відзначили в Слов'янську Донецької області. Там пройшли мітинги і відкриті дискусії, поклали квіти до меморіальної дошки вбитому горловському депутату Володимиру Рибаку. Мешканці Слов'янська кажуть, що люди в Києві 4 роки тому зібралися не дарма. І сьогодні все більше жителів Сходу починає розуміти ідеї Майдана. Чуємо студента і пенсіонерку.
Это высказывание всех людей, которые вышли на Майдан, высказывали свое мнение, и во многих же странах так.
Много чего случилось за уже 3 года, много принесла потери наша страна, и не стоило же, конечно, столько потерь приносить из-за какое-то событие, из-за президента.
Так вважає молодий студент і пенсіонерка Слов'янська, а керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський провів урок для студентів місцевого педагогічного університету.
Хто такий типовий росіянин? Це той, хто каже, якби мені був кусок ковбаси і пляшка горілки, влада, що хочеш, ти роби. Я тоді царі, кесарі і так далі. А що в Україні скаже? Влада, не заважай. Я сам собі забезпечу своє життя, побут, навіть поділюсь з тобою, але тільки не заважай.
Павло Жебрівський перед студентами місцевого педагогічного університету у Слов'янську. Хроніку Революції Гідності через об'єктиви камер журналістів Радіо Свобода, масові акції, атаки Беркуту, оборона майданівців, фінальні дні масових розстрілів. Місця основних подій, на яких минуле проявляється в теперішньому, дивіться все це на сайті radiosvoboda.org. Вони познайомилися майже 4 роки тому на Майдані і закохалися з першого погляду. Дарині, майбутній вчительці з Києва, було 19 років. Десантникові Сергію з Добротвора, що на Львівщині, 22. Одразу ж після Майдану, вже в лютому, Сергій поїхав на Донбас, а через кілька місяців у Слов'янську зазнав важких поранень. Йому давали лише 2% надії на життя. Історію майданівського подружжя почуємо. Ми зі Львова від Галини Терещук.
Щоденні заняття на тренажерах, їх у кімнаті Сергія загасайло 2. Наразі у всьому допомагає дружина Дарина.
Працюю отак кожен день. Казали, що я більше на ноги ніколи не встану, а як встану, то через довгий час і встану.
Майже 4 роки тому, у грудні, десантник 80-ї аеромобільної бригади зі Львова Сергій Загасайло приїхав у Київ. Він електрик за фахом, відслужив строкову службу у війську, підписав контракт. Його мрія стати десантником здійснилась. Якраз отримав 2 місяці відпустки, які її провів на Майдані.
По-перше, я побачив Дашу. На кухні було.
Так, я була волонтером в адміністрації. Просто Сергій заходив, він такий був весь. Постійно був на Грушевського там. З битками на перевіз, з якимись коктейлями.
Даша питає, ти що, маєш щось відношення якесь до ВДВ? Кажу, ну так, я ж там служив рік і досі служу.
Розповідають про свою зустріч Дарина і Сергій. Ще у лютому Сергій разом з товаришами-десантниками поїхав на схід України.
Переживала, просила його контракт розірвати, він
на що ж я тоді контракт пішов, якщо від війни так відхрещуватись.
Мамі Аллі Загасайло син телефонував щодня у Добротвір, але говорив, що проходить військовий вишкіл на Яворівському полігоні.
Я йому казала, ти, мабуть, Слов'янську. Він мені казав, ні, мама, це у нас учення вечірні. Потім вже це все, звичайно, викрилося вже.
25 травня мамі повідомили про важке поранення сина. У переддень 24 травня 2014-го під Слов'янськом Сергій зі своїми побратимами потрапив під обстріл бойовиків. Важке поранення черепа і головного мозку, контузія ока, численне осколкове поранення правої руки, пошкодження обидві гомілки ніг. Лікарі давали надію на 2% життя.
Я не пам'ятаю взагалі, чи така дирка була зашита пластиною.
Лікування у Харкові, Києві, Львові. 13 операцій. Реабілітація у Польщі, Україні.
Ми цей момент пережили дуже тяжко, ми дуже плакали. Ну, після того прийшло, я б навіть не сказала, полегшення, а якесь розуміння ситуації, що я бачу, що він дихає. Хай під апаратом.
Дарина не покинула хлопця і їхнє кохання, народжене на Майдані. Завершилося весіллям влітку.
Ми ще давно про це думали. Я робив пропозицію часто, поки нарешті ми не згодилися. Не вирішили, що треба то якось.
Треба якось узаконити дружбу.
Його рідні впевнені, що він ходитиме. Зараз дуже потрібна професійна реабілітація. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
4 роки минуло від початку Революції Гідності, від початку подій на Майдані. Згадаємо, як це було.
La mia vicinanza al popolo ucraino.
Я думаю, жертви не були даремні, бо саме головне, що змінила свідомість людей. А далі все остальне зміни.
З вами «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. У середовищі луганських бойовиків усі ознаки перевороту. Вранці 21 листопада центр Луганська наповнився людьми у формі без розпізнавальних знаків. Це силовики, які вийшли з-під контролю Ігоря Плотницького. Таке продовження отримав конфлікт ватажка ЛНР і так званого колишнього глави МВД ЛНР Ігоря Корнета. Детальніше про ситуацію в Луганську почуємо у матеріалі Олексія Виноградова.
Луганську самого ранку практично весь центр міста перекрито озброєними людьми. Поблизу деяких адмінбудівель також можна було побачити військову техніку. Хто ці люди – невідомо. Щось коментувати журналістам підконтрольного Плотницькому каналу «Луганськ-24» вони відмовились.
Скажіть, будь ласка, хто би нам мог прокоментувати, якщо це учення, то що люди переживають?
Без коментарів.
Пізніше в мережі з'явилося відеозвернення так званого міністра МВД ЛНР Ігоря Корнета, якого вчора Плотницький відсторонив від посади. Корнет розповів, що вночі в місто намагалася проникнути диверсійно-розвідувальна група для здійснення терористичних актів, але більшу частину диверсантів вдалося затримати. Також Ігор Корнет розвіяв чутки про свою відставку. Більш того, він заявив, що дискредитація так званого МВД ЛНР проводилася людьми з оточення Плотницького, і ці люди працювали на українські спецслужби. Зокрема, він звинуватив в цьому керівника сепаратистського телеканалу «Луганськ-24» Анастасію Шуркаєву. Також він звинуватив 2 наближених до Плотницького людей в інсценуванні торішнього перевороту.
Установлена также причастность руководителя администрации главы Луганской Народной Республики Ирины Тейцман, а также начальника службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Сильвестрова к инсценировке в сентябре 2016 года переворота в ЛНР. В результате был убит бывший премьер-министр и мой боевой товарищ Цыпкалов Геннадий Николаевич. Данные мероприятия проводились при непосредственном участии ряда высокопоставленных сотрудников Генеральной прокуратуры, которые занимались фабрикацией данных уголовных дел.
Наприкінці свого звернення Ігор Корнет заявив, що передав Ігорю Плотницькому всі матеріали у цих справах, і той прийняв рішення про порушення кримінальних справ. Тим часом на сайті так званого глави ЛНР з'явилася заява Плотницького, в якій він спростовує слова Корнета. Повідомляється, що підстав для арешту Шуркаєвої, Тейцман і Сильвестрова немає, а всі заяви і дії Корнета не мають юридичної сили, адже його ще напередодні відсторонили від посади.
Попытки людей, действующих под влиянием нелегитимных темного руководства МВД ЛНР нацелены прежде всего на создание социального напряжения в городах Луганской Народной Республики и являются продолжением кадровых изменений, произошедших 20 ноября.
Через розбірки в угрупуванні ЛНР можуть постраждати мирні жителі Луганська. Таку думку висловив луганський журналіст, головний редактор «Реальної газети» Андрій Дегтяренко.
Я вижу 2 варіанти рішення. Перший – це Плотницький все-таки хоче рішити справу миром.
ситуация была в 2015 году, когда он воевал и против Корнета, и против Пасечника. Они арестовывали его министра угольной промышленности. В итоге все остались на своих местах. Либо действительно начнется силовое противостояние, и тогда всем жителям города Луганска нужно держать ухо востро и стараться не стать жертвой этих бандитских разборок.
Також Андрій Дігтяренко не відкидає, що в разі, якщо сторони не домовляться, то в Луганську можуть з'явитися бійці однієї з російських приватних військових компаній. Олексій Виноградов, Донбас Реалії.
Донбас Реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
А з вами «Свобода сьогодні» – це підсумки дня і Людмила Ванник. Чи дійсно українськими містами керують громадяни Росії? Дізнаємося далі.
Лише добровільно може дати згоду відповідне відомство.
Енн Епплбаум, авторка книги «Червоний голод. Війна Сталіна проти України» ексклюзивно в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Так, звісно, у тісних зв'язках. Родинних, економічних. Звісно, ненормальним є те, що Путін вважає прийнятним нав'язувати Україні своє бачення її політики.
Високомобільні війська Збройних сил України перейменували у десантно-штурмові.
Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе. Сила у розпачі плаче, сина все чекає, та в мона вже його душа, мам. Я в бою за...
Про десантників розповімо наприкінці нашої передачі. Дані мерів українських міст виявили в базі платників податків Російської Федерації. Перший очільник Добропілля Андрій Аксьонов вже 3 тижні не з'являється на робочому місці, і оточення припускає, що він міг утекти в Росію. Другий міський голова Одеси Геннадій Труханов вкотре назвав звинувачення брехливими. Його вже не вперше підозрюють у подвійному громадянстві. Проте виявилося, СБУ та міграційна служба не поспішаються розслідувати, пояснюючи, що це не їхня робота. Чому виходить так, що нікому перевірити, чи дійсно українськими містами керують громадяни Росії, немає часу. Яна Полянська дізнавалася.
Заповнюєш особисту та паспортну інформацію, і база платників Російської Федерації видає ідентифікаційний номер свого громадянина. Якщо помилитись хоч в одному з пунктів, система не відповідатиме. Саме так у медіа з'явилось підтвердження, що мер Одеси Геннадій Труханов та мер Добропілля Андрій Аксьонов мають російські паспорти. Не вірте брехні і чуткам, так прокоментував Труханов чергові звинувачення на свою адресу в подвійному громадянстві. А от Аксьонов ситуацію не коментував. Мер Добропілля вже 3-й тиждень не з'являється на роботі. Там на запитання Радіо Свобода повідомили, що він спершу був у відпустці, а потім взяв відпустку за власний рахунок. Наближені до Аксьонова люди припускають, що він наразі виїхав до Росії і планує незабаром повернутись. Незважаючи на дані з бази платників Російської Федерації, українські відомства не поспішають перевіряти, чи мають українські мери російські паспорти. Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська прокоментувала, що подібні питання не в компетенції її відомства. І додала, депутати та активісти часто звинувачують СБУ в бездіяльності з політичних мотивів. Хоча такі перевірки суперечили би закону.
Ми проводимо лише перевірку, якщо у людини є допуск до державної таємниці, то ми можемо лише скасувати цей допуск.
Водночас вже не вперше з'являються докази на користь того, що мер Одеси Труханов має російське громадянство. І в 2014 році депутат Володимир Ар'єв навіть надсилав відповідний запит до СБУ. В ньому він закликав перевірити нібито довідку Федеральної міграційної служби Росії, що підтверджує російське громадянство Труханова і навіть вказує серію його другого паспорта. Тоді СБУ Одеської області все ж здійснювала перевірку, проте подвійного громадянства в Труханова не виявила. А як щодо Державної міграційної служби? Голова прес-центру цього відомства Сергій Гунько заявив, що закон передбачає, ДМС не може здійснювати перевірку, чи дійсно Труханов та Аксьонов мають громадянство іншої держави. І лише якщо до відомства надійде документальне підтвердження від компетентних органів іноземної держави, тоді міграційна служба зможе ініціювати втрату громадянства. На запитання, чому би Державній міграційній службі не спробувати самостійно самостійно пошукати в тій російській базі українців Труханова та Аксьонова, речник служби відповів.
На жаль, у нас немає таких функцій.
Зараз в українському законодавстві є велика проблема щодо того, хто має перевіряти, чи є в людини ще якийсь паспорт, окрім українського. Про це говорить експерт-юрист Українського інституту майбутнього Денис Монастирський.
Лише добровільно може дати згоду відповідне відомство.
І закон не прописує, які саме докази повинні бути, щоб призупинити чиєсь громадянство, каже юрист. Рік за роком в українському медіапросторі з'являється інформація, що той чи інший політик, ймовірно, має подвійне чи навіть потрійне громадянство. Проте ці люди залишаються при владі, що до них часто навіть перевірок не проводять. Чому так відбувається? На думку політолога Ігоря Рейтеровича, справа ще в тому, що просто немає політичної волі.
В першу чергу народні депутати, значна частина з них апріорі не зацікавлена в цьому. Чому? Тому що або вони, по-перше, мають більше, ніж один паспорт. В нас таких випадків є достатньо багато.
І навряд політика України щодо подвійного громадянства найближчим часом зміниться, вважає політолог. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Якщо у вас є коментарі на цю тему, оприлюднюйте їх на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. І на ваш голос ми чекаємо на нашій сторінці у Фейсбуці. Йосип Сталін використав голод в Україні в 1932-33 роках на власну користь, щоб вирішити так звану українську проблему. Про це в ефірі Радіо Свобода сказала американська журналістка, лауреат Пуліцерівської премії, колумніст видання The Washington Post Енн Епплбаум. Вона авторка книги «Червоний голод. Війна Сталіна проти України», опублікованої цієї осені. Розпитувала Енн Епплбаум у київській студії Радіо Свобода Олена Римовська.
Ви пояснюєте дії Сталіна в Україні тим, що він бачив в Україні певну загрозу. Чи ви проводите паралелі із нинішньою ситуацією, з тим, що президент Росії Володимир Путін робить в Україні і проти України? Чи він бачить в Україні певну загрозу, і ця загроза є причиною того, що відбувається?
Yes, I see very much this parallel. I mean, this is the most important parallel I see between then and now.
Так, я бачу таку паралель. Це головна паралель, яку я бачу між подіями того і цього часу. Так, думаю, коли у 2014 році багато молодих людей вийшли в Україні на Майдан з прапорами ЄС і проти корупції, так, думаю, Путін побачив щось, що, на його думку, загрожувало персонально йому, його режиму і його автократичній і олігархічній владі. Це той тип революції, яку він боїться побачити у Москві. Для нього події в Україні не були просто собі чимось, що відбувалося в якійсь столиці. Це не відбувалося, скажімо, десь у Литві. Це відбувалося в Україні, країні важливій для Росії. Думаю, він не сприймав би це як загрозу, якби це відбувалося будь-де в іншому місці. Тож так, думаю, страх Росії. Точніше, російського режиму, страх російського режиму, що Україна може підірвати їхню владу, це було проблемою і залишається донині.
Але
вже немає Радянського Союзу. Україна і Росія – незалежні держави. В чому ж причина? В тісних зв'язках між Україною і Росією.
Так,
звісно, у тісних зв'язках, родинних, економічних, багато зв'язків, і це нормально. За певних обставин це було б перевагою. Звісно, ненормальним є те, що Путін вважає прийнятним нав'язувати Україні своє бачення її політики. Це те, чому Україна має опиратися. Значною мірою йдеться навіть не про воєнне протистояння, а про ідеологічну боротьбу, боротьбу цінностей. Україна повинна мати можливість обирати свої цінності і провадити свою політику. Тож, звісно, той факт, що Путін бачить з боку України таку загрозу, не є нормальним. Що дратує його в Україні, не те, що українці там собі роблять всередині своєї країни. Він боїться, що події в Києві можуть впливати на події в Москві. Революція, яка була тут, у вас, могла надихнути людей у Москві на щось подібне. Це те, чого він боїться.
question will be about one of the countries.
Моє запитання стосуватиметься країни, якій ви, як журналіст і дослідник, що спеціалізується на Східній Європі, приділяєте багато уваги. Я хочу запитати вас про Польщу. Впродовж останнього місяця Україна чує на свою адресу багато неоднозначних заяв із боку польських політиків. Йдеться навіть про те, що у Польщі можуть існувати якісь чорні списки осіб, громадян України, яким може бути заборонений в'їзд до Польщі. Що взагалі відбувається?
Я можу сказати про це тільки одне. Ані Польща, ані Україна не зацікавлені в тому, щоб мати погані відносини. Немає нічого хорошого в суперечках довкола історії, кладовищ, ексгумації. Це все є пустою тратою часу для обох країн. Я дуже сподіваюся, що жодна з країн не опуститься до вузького націоналістичного тлумачення історії в умовах, коли ви маєте стільки спільного і стільки можете зробити разом. Я впевнена, є причини, чому люди з обох сторін могли б провокувати конфлікт. Звісно, у Польщі немає ніякого національного руху, який би був спрямований проти України. У Польщі немає ніякого поганого ставлення до України. Те, що ми спостерігаємо, не відображає якихось реально глибоких тенденцій. Це не відображає навіть позиції спільноти істориків. Впродовж цих 20 років між українськими і польськими істориками склалися прекрасні відносини. Вони писали разом книжки, збирали комісії, які займалися б розслідуваннями різних історичних подій. Ця робота була успішною і продуктивною. Це дуже вузька політична суперечка, яка нікому не робить послуги. Я дуже сподіваюся, що Україна не потрапить у пастку посваритися з сусідом, з яким у нього стільки спільного.
Енн Епплбаум, авторка книги «Червоний голод. Війна Сталіна проти України», відповідала на запитання Олени Римовської. Більшість цього інтерв'ю у відеозаписі ви можете побачити на сайті radiosvoboda.org. Нетверезі крики за ВДВ. Купання у фонтанах, як і інші радянські традиції для українських крилатих піхотинців, відходять в історію. 21 листопада нинішні військово-мобільні війська Збройних сил України перейменували у десантно-штурмові війська. На сьогодні за плечима бійців оборона України на Сході, включаючи найдовший у військовій історії рейд у тил супротивника, успішна співпраця з партнерами з НАТО тощо. За мужність і героїзм, виявлені в боях з російськими окупантами, понад 2,5 тисячі десантників удостоєні державних нагород. 469 десантників загинули у запеклих боях із російськими окупантами. Далі Богдана Костюк.
У день Архангела Михаїла воїни уже десантно-штурмових військ склали присягу на вірність народові України. Їх привітав президент Петро Порошенко.
Від сьогодні моїм рішенням кольором українського десантно стає темно-бордовий. Це колір крові десантників, пролитих в боях за Україну. Таким чином, ми, між іншим, впроваджуємо ще один стандарт Північно-Атлантичного альянсу, до членства в якому я маю твердий намір привести Україну.
Наголосив Порошенко. Оновлення десантних військ, технічне переоснащення та речове забезпечення, соціальна підтримка воїнів, як і зміна атрибутики та елементів одягу – один з результатів тих реформ, які реалізують у Збройних силах України, повідомив журналістам головнокомандувач десантно-штурмовими військами Михайло Забродський.
У будь-якому процесі наступає час, коли приходить час змін. Такий же час змін пройшов у десантно-штурмові війська. Стосовно нового кольору берета, після обговорення і запропонованих варіантів, ми зупинилися на формі одягу, яка притаманна воїнам-десантникам більшості країн світу. Назва десантно-штурмові війська більш точно відображає суть бойового застосування і принцип бойового застосування підрозділів, які зараз рахуються у складі високомобільних десантних військ.
Зазначив Забродський. Ветеран АТО десантник Олександр Погребиський у розмові з Радіо Свобода зазначив, нині на сході України українських військових обслідують серед інших ті, хто носить блакитні берети і називають себе десантниками. Тож оновлення українських десантних військ, надання їм нових символів та елементів має велике значення для розвитку українського війська і повернення до осмислення його історії. Хоча серед бійців є і противники нововведень, наголошує боєць.
Є трохи стереотипів у людей, моє відношення. В кожного десантника своя історія з беретом. Да? Ці зміни ніяким чином не проти цієї історії кожного.
Каже Погребиський. Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії «Defense Express» Валерій Рябих у розмові з Радіо Свобода наголошує, десантно-штурмові війська України пройшли шлях серйозної еволюції. Створені після проголошення незалежності України на базі радянських повітряно-десантних військ, які дислокувались на території України, ці війська у 2012 році отримали нову назву – високомобільні десантні війська. А з початком російської військової агресії – крилаті піхотинці є творцями історії та легенд сучасного війська України, вважає Рябих.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Дякую за увагу. На черзі новини.